Yohane embereberye esura 3. Mulabe kitaffe bwe yatwagala ne tuyitibwa abaana ba Katonda era ddala bwe tuli. Ensi kyeva tetumanya kubanga naye tiyamumanya. Abaagalwa, kaakano tuli baana ba Katonda, kye tuliba tekinnamanyika. Kyokka tumanyi nti bwalirabika tulifaanana nga ye, kubanga tulimulabira ddala nga bwali. Era buli muntu asubira bwatyo mu Kristo yetukuzanga Kristo bwali omutukuvu. Buli akola ekibi aba mujeemu, kubanga ekibi bwe bujeemu. Mumanyi nga Kristo yalabika alyoka aggyewo ebibi, era nga mu ye temuli kibi. Buli muntu abeera mu ye takola kibi. Buli akola ekibi oyo talabanga era tamanyanga Kristo. Baana bange, waleme kubaawo ababuzaabuza. Akola eby'obutuukirivu, mutuukirivu nga Kristo bwali omutuukirivu. Akola ekibi oyo wa Sitaani, kubanga okuviira ddala olubereberye Sitaani mwonoonyi. Omwana wa Katonda kyeyava alabika azikirize ebikolwa bya Sitaani. Buli muntu eyazaalibwa Katonda takola kibi, kubanga obulamu bwa Katonda buba buli mu ye. Tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda. Kukina abaana ba Katonda n'abaana ba Sitaani kwe balabikira. Buli muntu atakola bya butuukirivu wadde atayagala muntu munne si wa Katonda. Kino ky'ekigambo kye mwawulira okuva olubereberye nti tuteekwa okwagalananga. Tuteekwa obutabanga Kayini eyali omubi n'atemula muganda we. Era yamutemulira ki? Yamutemula kubanga ebikolwa ebibye byali bibi, ebya muganda we nga birungi. Abooluganda, temwewuunyanga ensi bwe bakyawanga. Ffe tumanyi nga twava mu kufa ne tuyingira mu bulamu, kubanga twagala bantu bannaffe. Atalina kwagala aba akyali mu kufa. Buli muntu akyawa muntu munne mutemu. Ate mumanyi nga tiwali muntemu alina bulamu obutaggwaawo. Ku kino kwe tumanyira okwagala, Kristo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe. Naffe tuteekwa okuwaayo obulamu bwaffe ku lw'abantu bannaffe. Kale omuntu alina eby'obugagga obw'oku nsi n'alaba muntu munne ng'ali mu bwetaavu n'atamuyamba, ayinza atya okugamba nti ayagala Katonda? Baana bange, tulimu okwagalanga mu bigambo ne mu lulimi mwokka, naye tubenga n'okwagala kwennyini okulabikira mu bikolwa. Ku kino tunaamanyiranga nti tuli b'amazima n'emitima gyaffe negitutereerera mu maaso ga Katonda. Kubanga emitima gyaffe niwe gitulumiriza, tuba tumanyi nti Katonda mukulu okusinga emitima gyaffe era amanyi byonna. Abaagalwa, emitima gyaffe bwe gitatulumiriza, tuba bagumu mu maaso ga Katonda era buli kye tumusaba akituwa, kubanga tukwata ebiragiro bye era tukola ebimusanyusa. Era kino ky'ekiragiro kye nti tukkirize omwana we Yesu Kristo era twagalanenga nga Kristo bwe yatulagira. Bonna abakwata ebiragiro bya Katonda babeera mu Katonda ne Katonda n'abeera mu bo. Era kwe tumanyira nga ali mu ffe ye mwoyo gwe yatuwa.